Дорога Церква Христова, дорогі сестри і брати, дозвольте сердечно привітати нас усіх нашим великодним привітанням. Христос Воскрес! Нехай Божа благодать спочиває на цьому зібранні. Ми щиро вітаємо наших дорогих гостей насамперед. Чи з подальших областей, чи наших місцевих львів'ян. Нехай Божа присутність утішить нас, і нехай почуваємо ми себе приємно перед обличчям всевидящого, всемогутнього Бога. Я хочу, улюблені Господом, звернути нашу увагу на деякі фрагменти Божого Слова, які дають нам відповідь на всі ці переживання, якими сьогодні подоланий наш народ і наша держава. Я звертаю увагу на першу книгу Самуїлову, 8 розділ. Читаю з 18-го текста. «І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого ви собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня. Та народ відмовився слухати Самуїлового голосу, та й сказав: ні, нехай тільки цар буде над нами. І ми будемо усі люди, і буде нас судити наш цар. Ми будемо, як усі люди, і буде судити наш цар. Він ходитиме перед нами і провадитиме наші війни. І вислухав Самуїл усі слова народу і переказав їх голосно Господеві. А Господь сказав до Самуїла: послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до ізраїлевих людей: ідіть кожен до свого міста. Книга пророка Осії, 13 розділ, з 9 текста: погубив ти себе, о Ізраїлю, бо ти був проти мене, джерела спасіння свого. Де цар твій тоді? Нехай він допоможе тобі по містах твоїх усіх. А де твої судді, що про них ти сказав: дай нам царя та князів? Я тобі дав царя в своєму гніві і забрав у своїй ревності. Дорогі в Господі, це фрагмент початку великої недолі ізраїльського народу, народу, викликаного Господом, береженого, захищеного, який не знав жодних проблем, коли ця держава була теократична, коли у цій державі закон Божий був домінантою і опіка Господня була главенствуючою. Але цей народ, про якого сам Господь каже: я носив тебе, як батько сина свого, на руках своїх. Ноги твої не втомлювалися, одежа твоя не рвалася і не зношувалося взуття твоє. Я годував тебе небесним хлібом і поїв тебе чудесними водами навіть із скель. Але цей народ все більше і більше розглядався навкруги, як живуть язичницькі народи під ярмом своїх гнобителів, експлуататорів, воєначальників, маріонеточних царів. І Божа ласка і Божа опіка цьому народові все більше і більше не подобалася. І він зухвало виступає у час останнього судді ізраїльського Самуїла і вимагає: ми хочемо бути, як всі решта народу. Господь, як добрий батько, як особа, яка є джерелом усіх гараздів і всіляких успіхів народних, ласкаво по-батьківськи каже: скажи їм, що вони будуть мати від того царя, який буде їх соціальний стан, військовий, політичний, що будуть робити їхні сини і доньки. І Самуїл все це передав Ізраїлю. Але вони відповіли зухвало: ми хочемо бути, як всі решта народу. Господь каже: ти задовольни їх, тому що не тебе вони відкинули, а мене. Ми часто не запримічаємо, коли Господь ласкавий до нас, а коли гнівається. Ми привикли розуміти, що Бог – це така наддобра особа, яка ніколи не гнівається, яка ніколи нікого не карає, яка ніколи не вимагає звіту за людське життя. Ми собі зробили в уяві, переважна більшість населення землі, може я скажу так примітивно, такого кишенькового Бога. Ніби ми його запрограмували як комп'ютер, як мобільний телефон, і він служить нам так, як ми хочемо, як ми йому наказали своєю програмою. Спаситель світу сказав, що коли хто цурається мене і слів моїх не слухає, я його не суджу, але слово, яке я говорив, воно судитиме його останнього дня. Йоанн же Хреститель сказав, що хто відкидає Господа Ісуса і не слухає Його слів, то гнів Божий перебуває на ньому. Це означає, що Господь не є дратівлива особа, Господь не є злопам'ятна особа. У Нього є цілий океан любові і довготерпіння. Але Він не може зробити нічого для тих людей, які зухвало і свідомо заявили: «З тобою, Боже, мені не по дорозі. Мої уподобання, мої ідоли, мій світогляд для мене вищий, ніж твій закон». А це означає, що людина добровільно оголошує себе під егідою, під покровом іншої особи, адже їх тільки дві є у Всесвіті – Бог і вічний противник Божий – Сатана. Там, де людина заявляє про свою належність до законів і до сфери впливу Сатани, Божі можливості там закінчуються. Хоч Бог робить дуже багато спроб, щоб людину ще і ще раз навернути, щоб ще і ще раз людину духовно розбудити. Але люди цього не хочуть розуміти. Всю історію Ізраїля, його падіння, його недолі, в мініатюрі Дух Святий зобразив у цій же книзі пророка Осії. І в 4 розділі, якби домінуюча думка, домінуючий фактор, який визначає долю народу, це ці слова, які я просто процитую з 6 текста. Загине народ мій за те, що немає знання закону. Якщо ти відкинув знання мої, то я відкину тебе, щоби ти не був у мене священнослужителем. Якщо ти забув про мене, то я забуду про синів і нащадків твоїх. Загине народ мій, що не знає, що не має знання закону Божого. Чи знає наш народ Божий закон? Чи пересічний християнин може повторити 10 Божих заповідей? Чи прислуховується до простих істин Господньої молитви «Отче наш» і Божий Христів підсумок, що там є найголовніше, якщо ви не будете прощати, то і Отець Небесний не простить вам. Прости нам наші провини, так як ми прощаємо нашим винуватцям, боржникам. Чи Слово Боже є цією головною засадничою, віхою і світилом у житті нашого народу? Чи Ісус вживається хоч колись Слово Господь, Бог, Біблія, закон Божий, сумління, відповідальність перед Господом? Ми просто не запримічаємо, як коли закінчуються наші великі урочистості Різдвяні, Великодні, свята Духа Святого, Вознесіння Господнього, Хрещення Господнього, Благовіщення чи інші, після свят ім'я Господнє залишається на узбіччі нашої долі. І доля наша формується кимось іншим. Мудрий Соломон у 28-29 розділах своїх приповістей говорить, коли підносяться беззаконники, то ховається народ. І ще раз підкреслюю у 29 розділі, коли намножуються безбожники, то гине народ. Спочатку ховається, хто де може, хто в Туреччині, хто в Португалії, хто десь за океаном, хто в Італії, а поступово народ гине. Ми не задумуємося, як народжується трагедія народна. Ми не задумуємося над тим, що на наших очах відбуваються жахливі події у світі. Ми не є М'янма чи Бірма, де жертви рахуються десятками тисяч. Ми не є Китай, де жертви рахуються теж уже десятками тисяч. У нас не палають ліси, як в Каліфорнії чи десь інде. Ми не задумуємося, за що плекає Господь наш народ. Оберігає його від землетрусів, від кровопролиття, від жахливих стихійних лих, від нападів чужинців і подібних явищ. Але ми невпинно гинемо. наш народ щороку приносить на вівтар жахливому молоху, я би сказав, до 1,5 мільйона ненароджених дітей, знищуючи їх в утробі матері. І ця невинна убієнних кров не може не бути запримічена у Господа Вседержителя. Порахуймо 16 років незалежності, скільки-то мільйонів тих діточок стали перед престолом судді праведного і квилять про правосуддя. Ми не можемо навчитися любити. І це найбільша трагедія нашого народу. Ми не можемо навчитися прощати. Ми зовсім не володіємо людським, я не кажу, біблійним мистецтвом покаяння, визнати свою вину. Пророк Єремія, Господь каже, я нічого більше від тебе не хочу, тільки признай свою вину. І ось коли стежимо, я би дуже радив, щоб колись при нагоді кожна порядна людина, ну, маю на увазі та, яка любить відкривати Біблію, це порядна людина, бо хто її зневажає, я не можу назвати таку людину порядною, навіть якщо вона є дуже високо освічена. Людина, яка ігнорує головний закон життя людського, вона є ворог сама собі насамперед. І від такої людини її нащадкам чи оточенню, чи підлеглим, яких вона очолює, чекати чогось доброго не варто, не слід, бо його не буде. У цій пророчій книзі Осії, як згусток протиборства Ізраїля, повстання Ізраїля проти Бога, взяти одне із племен, із колін, це Єфремове покоління. В ньому найбільше було згусток зла і беззаконня. А Господь каже, я Єфрема навчав ходити, я Єфрема носив на своїх раменах, я плекав його, як мати дитятко своє, але він привик повставати проти мене. Він привик обурюватися проти мене. Він був такий славний, що коли Єфрем заговорив, всі брати його, ізраїльтяни, слухалися його. Це одне із незначних поколінь, нащадок Йосифа. Але беззаконня заплутало його в ідольство, і він був на межі знищення, як у свій час покоління Веніаминове. Що ж Господь робить у той час, коли людина чи покоління, чи нація стає супроти Господа, зневажає його? Ми не маємо панівного атеїзму, але нас це не тішить. Ми духовно сильніші були у час переслідування, ми були більш згуртовані, ми мали героїв віри і героїв нації, незламних, яких не могли здолати жахливі концтабори десятиліттями. Настала воля і прийшла вседозволеність. Прийшло забуття Божого милосердя і Божої ласки. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любові. І був я для них, немов ті, що здіймають ярмо з над їхньої шиї. Я їх годував. А народ мій сильний відпадати від мене, і хоч кличуть його догори, він не підіймається разом. І Господь ніби в розпачі, ніби людина, яка вже не знає, що далі робити. Як я, Єфреме, віддам тебе? Як я віддам тебе Ізраїлю? Як я тебе віддам, хіба як Адму? Учині тебе, мов, Цевоїм, це нагадується невідомі для нас околишні міста, знищені разом із Содомом та Гоморою. Ти довів мене до того, що я повинен би з тобою поступити, як содомітами. Але що говорить Господь? У мені перевернулося серце моє, розпалилося разом і жалість моя. Не вчиню в жару гніву свого, більше нищити Єфрема я не буду, бо я Бог, а не людина. Серед тебе я святий, і не прийду у лютості гніву мого. Чи чуємо ми цей біль серця Божого? Чи чує наш народ, який дійшов до крайнього збентеження, до відчаю? Запитайтеся пересічного українця чи українку. Я не говорю про політиків, священника чи педагога, лікаря чи землероба. Куди ми йдемо? І, напевно, кожен скаже: в нікуди. Нема надії, нема віри, нема авторитету. Ми розбиті, ми розчавлені. Нас зрадили, нас зневажили. Такий стан переживає наш великий народ. Чи ми можемо, маючи святу Божу книгу Біблію, залишатися у такому стані розчарування і великого безпросвітного збентеження? Ніколи. Ми не маємо на це права, дорогі християни. Ми не маємо на це права. Над нами навис Дамоклів меч безглуздо політиканства. Над нами нависла петля чужинного або свого уярмлення. Але кожен може впадати у відчай, крім християнина біблійного. А я вірю, у нашому народі є багато у різних християнських спільнотах людей особливо побожних і особливо біблійно освічених людей. Звідти нам помічі треба чекати. Ми стали нацією заручників. Ми інколи не можемо не задумуватися, нас є якихось 46, трошки більше мільйонів, і маємо 450 депутатів. І на кожного нерозумного депутата припадає понад 100 тисяч прекрасних, роботящих, розумних, творчих людей, і він водить їх як рабів, заганяє їх все більшу і більшу недолю і безпросвіття. Невже в Україні нема талановитих людей? Невже в людині в Україні немає талановитих провідників, які Бога мають в серці? Але таку жахливу ситуацію створює ігнорування Божим взагалі народом Божих заповідей, Божої приязні. Наш народ не вміє каятися за себе і за своїх провідників. Але, мої любі браття і сестри, було би дуже несправедливо, якби у такий урочистий день я закінчив на такій сумній ноті. Знову вертаюся до цього же Єфрема. Хтось читає Біблію, той знає. Дивну річ, коли Йосиф, що там у Єгипті, підвів двох своїх хлопчиків, які народилися у Єгипті, перворідного Манасію і другого Єфрема, і Манасію під праву руку підводить Йосифову, а Єфрема під ліву, Манасія перворідний, повинен одержати подвійне благословення, а Ізраїль, Яків, схрещує руки і ліву руку кладе на Манасію, а праву руку на Єфрема. Йосиф каже, не так, батько, бо він же був незрячий. Не так. Він каже, ні, не так, синку, я знаю, що роблю. І цей перворідний Єфрем стільки зла наробив для Господа, стільки прикрощів, куди тільки не чуємо, і всюди Єфрем, всюди він є як виразник боговідступництва ізраїльського народу. Що ж тоді Йосиф розумів, чому він робив це? І тільки ця мудра, божественна книга дає нам відповідь, але зараз не час її знаходити. Але я думаю, що ви знайдете. Саме від Єфрема почнеться велике пробудження і навернення до Господа Ісуса Христа ізраїльського народу. Після великих його відступництв, після його безглуздя, після його гордині, після цих прикрощів, які він приніс для Господа, для нації своєї, прийде час особливого духовного відродження Ізраїля, починаючи від покоління Єфремового. Це знаходимо у Єремії, але зараз не час для цього. Наверно, це ті, що сиділи під тінню його, це 14-й останній розділ Осії. Збіжжя оживлять вони і зацвітуть, немов той виноград, будуть згадки про нього, немов про ліванське вино. Це фрагмент того, коли Ізраїль повернеться повною силою і чисельністю на свою батьківщину, і Господь відродить цей народ, і через нього спричинить люту ненависть Антихриста, який перший свою війну розпочне, війну Армагеддон, проти цього народу. Єфрем, що йому добуванів ще? Я вислухав вже та побачив його. Я для нього немов кипарис той зелений, з мене знайдений буде твій плід. І висновок. Хто мудрий, то це зрозуміє. Розумний і пізнає. Бо прості Господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Це не означає, що Господня дорога для грішника є із западнями. Але людина, яка сказала Господу, мені твоя дорога не потрібна, це її спотикання. Церква дорога, шановні християни, прийшов час, особливий час, коли Україну не врятують ніякі безглузді, марнотратні вибори та перевибори. Україну не врятують добрі царі чи політики. Настав час, коли наш народ мусить розбудитися і захвалити до Всевишнього про порятунок, як хвалили ми під ярмом комуністичного режиму. Цілий світ об'єднався був з нами у семиденні, десятиденні і навіть двохтижневі пости і молитви. Я знаходив за кордоном людей, які умудрялися дзвонити безпосередньо до кабінету тодішнього генсека. І весь народ піднявся у світі за те, щоб зламане було це жахливе ярмо, під яким стогнали народи світу, народи наших країн так довго, аж 70 років. Ми будемо приближатися до молитви.